105,9 FM Arden Radio, kembali lagi di Nightmare Side. Masih bersama Dimas, hingga nanti tengah malam. Kita baru saja mulai untuk Nightmare Side malam hari ini. Pembukaan tadi Dimas spesial kan untuk satu sosok yang sudah berada di dalam ruang siaran malam hari ini. Katanya lagu yang dinyanyikan anak kecil yang sering kamu dengar itu adalah lagu kesukaannya. Ya bisa jadi bukan hanya sosok itu saja yang menyukainya, yang berada di dekat kamu sekarang pun mungkin salah satu yang menyukainya. Selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Studio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan selamat malam juga untuk kamu dimanapun kamu berada malam hari ini yang sedang mendengarkan Nightmare Side. Dan pastikan sekali lagi kamu tidak sendirian ketika mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Selama mendengarkan Nightmare Side, diharapkan untuk tetap fokus, tidak terlalu banyak melamun, terutama yang di studio Cipaganti 159 ya. Juga tetap berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini juga berlaku untuk kamu yang berada di rumah malam hari ini atau dimanapun dalam perjalanan misalnya. Selalu waspada dan berhati-hati, karena siapa saja dan kapan pun waktunya, setiap orang pasti bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu makhluk halus. Hanya saja momen yang akan terjadi itu tidak dapat kita prediksi. Bisa jadi malam ini, saat ini juga kamu sudah mulai merasakan ada hal-hal yang tidak mengenakan di sekitaran kamu. Atau bisa jadi nanti setelah nightmare saya di tengah malam sebelum kamu tidur. Seperti biasa malam hari ini, tiga cerita pengalaman kisah nyata insan muda yang sudah masuk melalui email ke nms@adenradio.com ataupun langsung bercerita kepada tim Nightmare Site akan kita dengarkan. Salah satu di antaranya mengisahkan sebuah sosok yang cukup mengejutkan, yang katanya sering juga terlihat di sekitaran jalan kota Bandung. Ini menjadi sebuah mitos yang baru. Lalu ada cerita tentang sebuah asrama sebuah sekolah. Lalu kita juga punya satu pengalaman insan muda yang bertemu dengan makhluk halus atau diikuti, bahkan ditemani oleh hantu di kosannya. Sedang sendirian malam hari ini di kamar kosan kamu, lebih baik tidak mendengarkan Nightmare Side. Apalagi dengan keadaan lampu dimatikan dan kamu sedang sendirian. Jika memang kamu mengalami kejadian-kejadian selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, kamu bisa share pengalaman kamu melalui email ke nms@adenradio.com untuk kita bacakan minggu depan Atau mungkin secara singkatnya kamu bisa langsung line ke official kita di @ardenradio. Pengalaman selama mendengarkan nightmare saya bisa terjadi. Ya lumrah biasanya mendengar suara ketukan, mendengar suara seperti ada orang berjalan, atau melihat sekelebat bayangan hitam ataupun bisa berwarna putih misalnya. Apapun yang terjadi ketika mendengarkan nightmare saat malam hari ini, kamu bisa share ke line official kita di Ardan Radio. Mungkin di akhir acara kita akan bacakan untuk pengalaman selama mendengarkan nightmare saat malam hari ini. Jika sudah siap, mari kita dengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Masih ditemani Dimas hingga nanti tengah malam jam 12 malam. Selamat mendengarkan dan pastikan jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Sehingga aku harus menunggu reda di rumah pacarku Janis yang berada di daerah Jalan Jakarta. Saat itu aku sedang tidak membawa jas hujan. Terpaksa aku menunggu sampai hujan reda untuk pulang dengan motorku ke kosanku di daerah Buah Batu. Sekitar jam 11 malam lebih, hujan pun mulai reda. Meskipun rintik-rintik hujan masih turun, tapi aku tidak mau berlama-lama, takutnya hujan lagi. Tepatnya jam 11 lebih 20 menit, aku pun pamit pulang pada Janis. Motorku pun melaju menghadang hujan rintik-rintik yang tidak begitu besar ketika itu. Selalu ketika pulang dari Jalan Jakarta, aku mengambil jalan BKR untuk sampai ke kosanku di daerah Buah Batu. Malam itu jalan nampak sepi, tidak seperti biasanya. Ya mungkin karena hujan juga. Udara juga sangat dingin ketika itu. Sampai motorku pun berhenti di salah satu perempatan lampu merah di jalan itu. Hanya ada beberapa kendaraan saja yang lewat. Tapi ini tidak seperti biasanya. Sekarang nampak sepi sekali. Sampai ada yang mendekatiku. Seorang anak kecil. Ya, anak itu memakai pakaian lusuh. Kulihat dia mungkin umurnya baru 7 tahun. memakai baju lusuh dan mukanya pun nampak kucel. Dia hanya menatapku, tidak mengamen ataupun minta-minta. Nah, apa nih anak? Aku pun mengambil beberapa receh dan memberinya. Ya, Jang, bawa aja buat makan. Nih. Tapi anak itu hanya terdiam dan tersum perhatikanku tanpa mengambil uang yang kuberi. Lalu tiba-tiba ia menyodorkan tangannya, menunjuk-nunjuk ke arah jok belakangku. Kulihat kepalanya pun menoleh ke arah jok belakangku itu. Kenapa ya? Baru saja aku akan menoleh, lampu pun hijau. Aku pun lanjut maju dan meninggalkan anak kecil itu. Tak jauh dari sana, aku pun berhenti lagi karena lampu merah di perempatan. Menunggu lampu hijau, aku sedikit meregangkan badanku sambil membenarkan spion motorku. Dan tiba-tiba, astaga! Ada yang menepuk pahaku. Dan ketika aku lihat, ada lagi anak jalanan di perempatan lampu merah itu. Aku perhatikan, loh, seketika itu bulu kuduku berdiri, merinding. Ketika yang kulihat itu adalah anak kecil yang sama seperti di lampu merah yang sebelumnya tadi. Nyata. Kenapa bisa ada anak kecil itu lagi di sini? Anak kecil itu hanya menatapku sambil menunjuk-nunjuk ke arah jok belakang motorku itu. Kini aku sempat menengoknya. Dan ketika aku lihat di belakang jok motorku, tidak ada apa-apa. Begitu aku lihat lagi ke arah anak kecil itu pun sudah hilang. Aku merinding seketika. Dan aku sadar yang kulihat tadi bukanlah manusia. Tahu akan hal itu, aku segera tancap gas, buru-buru ini segera sampai di kosanku. Singkat cerita, aku sampai di kosanku sebelum jam 12 malam. Aku langsung mengabari Janis pacarku dan bercerita kejadian yang kualami tadi. Aku bilang aku melihat anak kecil hantu di perempatan. Tampilannya seperti anak jalanan. Ketika aku bercerita, Janis malah memarahiku karena dia ketakutan. Aku pun lanjut membahas hal-hal yang lain. Setelah chatting ini itu, sekitar jam 12 malam, Janis pun tidur. Aku meninggalkan handphoneku dan beranjak ke kamar mandi, lalu bersih-bersih. Ketika sedang di kamar mandi, samar aku mendengar ada suara. Seperti suara lari-lari di depan kamarku. Lalu aku ke pintu depan dan membuka pintu itu untuk melihat keadaan di depan kosanku itu, dan tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu kamar sebelahku, Yuda yang buru-buru pulang dan mengantuk kali. Aku pun menghiraukannya. Setelah selesai bersih-bersih, aku pun naik ke tempat tidur dan siap-siap untuk tertidur. Aku matikan lampu dan mulai mengambil posisi tidur. Belum sampai aku terlelap, ada yang mengetuk pintu kamarku. Aku lantas terbangun. Berkali-kali ku dengar ketukan dan suara seorang wanita yang cukup lirih. Ya, seperti suara ibu-ibu yang sudah berumur. Aku beranjak dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Lalu aku buka pintu kamarku. Dan ketika aku buka, aku sempat kaget melihat di depan pintuku itu berdiri seorang ibu-ibu yang kepalanya ia tudungi dengan kain berwarna coklat. Ia terlihat menunduk, bajunya pun lusuh, dan memakai sandal jepit. Siapa ini? Dalam hatiku aku cukup bertanya-tanya. Ada apa, Bu? Mau cari siapa? Begitu tanyaku. Ibu itu hanya terdiam kaku. Bu? Hingga tiba-tiba ibu itu menangis. Dia duduk bersimpuh di depan pintu kamarku.
Bu, ibu kenapa? Bu, bu.
Aku kaget dan tidak tahu harus bagaimana.
Bu, ibu kenapa? Ibu cari siapa? Mungkin bisa saya bantu, Bu.
Aku benar-benar bingung. Ibu itu terus menangis sambil menutup mukanya. Kasihan aku melihatnya, aku belum persilakan ibu itu masuk dan duduk di dalam kamar kosanku. Hingga tak berapa lama ibu itu mulai tenang. Wajahnya aku lihat pucat, dan keriput-keriput di wajahnya itu menandakan ibu itu sudah cukup tua. Namun ia terus menunduk. Kain coklat yang menutupi kepalanya membuat aku tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa mata dan wajahnya.
Tunggu sebentar ya, Bu.
Aku pun keluar kamar untuk membangunkan teman kosanku yang lain. Ya, sekedar untuk menemaniku malam itu. Aku pergi ke kamar Yuda, tepat di sebelahku.
Bro, Yuda, bro. Bangun dong. Bangunin gue, bro. Bro, bangun. Yud, bangun, Yud. Yuda.
Temanku Yuda pun terbangun. Dan masih setengah sadar ku tarik untuk menemaniku.
Halo. Kenapa sih, bro?
Udah, temenin gue.
Tuh, lihat. Di kamar gue ada ibu-ibu.
Ibu-ibu yang mana? Orang gak ada siapa-siapa juga.
Itu. Loh. Sosok ibu-ibu di kamarku itu sudah tidak ada.
Enggak, bro. Tadi ada duduk di sini.
Tidak mungkin jika dia berlari keluar kamarku, pasti aku melihatnya. Yuda yang masih mengantuk pun kembali ke kamarnya. Aku hanya bisa terdiam. Bulu-kuduku merinding. Aku mau kembali ke kamar, langsung mengunci kamarku. Aku matikan lampu, dan saat itu jelas aku tidak bisa tidur lagi.
Waktu pun berlalu. Kulihat kini jam menunjukkan jam 1:30 pagi. Aku hanya bisa terdiam, waspada. Entahlah, rasaku tidak tenang saat itu. Sampai jelas terdengar suara itu lagi. Aku lalu menutupi diriku dengan selimut dan mencoba untuk tidak mendengar itu. Namun tetap saja suara itu masih terus terdengar. Sampai ada yang menarik-narik selimutku. Tarikan itu awalnya kecil, perlahan, lama-lama tarikan itu semakin kuat hingga selimut yang menutupi itu terlepas. Dan ketika aku lihat, astaga, duduk jongkok seorang anak kecil. Dan jelas itu adalah anak kecil yang kulihat tadi di perempatan. Kini kulihat wajahnya. Wajahnya kulihat terlihat pucat, membiru, dan matanya putih. Mukanya yang terus tirus itu menganga lalu berkata,
"Itu ibu saya. Buka pintunya."
Aku langsung loncat dan berlari keluar kamar. Ketika aku buka pintunya, sosok ibu itu pun tidak ada. Aku langsung ke kamar Yuda. Yud, bangun Yud. Yud, Yuda bangun, bangun. Sekali lagi ku bangunkan Yuda. Yuda pun terbangun dan nampak panik melihatku. Aku langsung bercerita apa yang kulihat dan kualami tadi. Yuda berkata, mungkin anak kecil yang kulihat di perempatan itu menunjuk-nunjuk ibunya yang sedang dibonceng olehku, dan akhirnya mengikutiku sampai ke kosan. Entah kenapa dia ikut sampai ke kosanku. Entah mungkin hanya jahil saja, atau entahlah. Yang jelas, kini jika aku lewat sana, malam hari di sekitaran jalan BKR itu, aku akan lebih berhati-hati. Apalagi di perempatan. Berhati-hati ketika melihat ada anak kecil di sana. Bisa jadi itu anak kecil yang sama seperti yang kulihat. Dan mungkin bisa jadi juga kamu yang selanjutnya diikuti oleh mereka.
Di salah satu PT telekomunikasi yang letaknya tidak jauh dari kosanku. Ya, sekitar beberapa meter sajalah dari kosanku. Di sana aku kerja part time. Jadi sistem kerjaku per shift. Saat itu sekitar jam 6 pun aku sudah pulang. Sebelum pulang, Aku sempat diajak nongkrong dulu di kantin dengan teman-teman sekantorku. Tapi aku menolaknya. Karena saat itu entah kenapa aku berasa sangat lelah dan tidak enak hati. Setelah pamitan, kemudian aku berjalan pulang ke kosanku. Di perjalanan pulang, suasana jalan ke kosanku itu sepi. Tidak aneh sih, karena memang di jalan tepat di sekitar kosanku saat maghrib pun sudah sepi. Aku tiba di kosanku dengan rasa lelah yang amat sangat, ditambah dengan hatiku yang sedang tidak tenang. Kenapa hatiku gak tenang ya? Ada apa ya? Namun aku mengacukannya. Pikirku, itu hanyalah efek dari rasa lelahku. Aku duduk di kursi depan pintu saat aku hendak melepas sepatuku. Pintu depanku itu terbuka sedikit, namun tidak kulihat siapa-siapa di sana. Ah, mungkin angin. Aku lanjut melepas sepatuku. Anehnya, aku merasa ada yang berdiri di depan pintu itu. Namun ketika aku pastikan lagi, memang tidak ada siapa-siapa. Aku pun mengacukannya kembali karena mungkin itu rasa dari lelahku saja. Aku menyimpan sepatuku, masuk ke kosanku, dan duduk di meja sambil membuka-buka handphoneku. Entah kenapa, pikiranku sedang kacau. Aku jadi agak sensitif. Apa mungkin aku PMS? Saat itu aku sedang galau. Aku pun menulis status di WhatsApp. Gak enak hati. Semoga gak kenapa-napa. Tak lama, masuk pesan ke WhatsAppku itu dari Mama. Dia mengomentari statusku. Kenapa, Nak? Dan aku membalas dengan jawaban baik-baik saja. Lalu Mamaku menyuruhku untuk memfoto suasana di kosan. Sambil selfie, aku tambahkan caption. Tuh, Ma, aku baik-baik aja kan? Lalu tak lama, Mamaku membalas lagi. Kamu ngapain, Nak? Beli rambut palsu? Hah? Rambut palsu? Aku langsung membalasnya. Aku gak beli rambut palsu. atasku. Lalu rambut panjang yang ada di belakang kamu, yang di atas lemari kamu itu, rambut apa? Ketika aku baca pesan mamaku itu, aku langsung melihat foto yang aku kirim. Ternyata benar saja. Di dalam foto itu, aku melihat ada rambut menjuntai panjang di atas lemariku. Dan ketika aku lihat lagi ke arah lemari, di atas lemariku itu tidak ada apa-apa. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku mulai gemetaran dan ketakutan. Saat itu juga, aku langsung keluar dari kosanku. Kemudian aku mengetuk pintu teman kosanku yang tepat di sebelahku. Yuk, ayo, yuk buka dong yuk, kataku sambil takut dan gemeter. Tidak ada jawaban dari Ayu. Yuk, bukain yuk, temenin aku yuk. Ayu. Aku pun mengintip dari kaca jendela Ayu ke arah dalam. Kamar Ayu gelap ketika itu. Aku mundur sedikit, dan dari pantulan kaca jendela Ayu, di belakangku aku melihat ada seseorang. Ya, di belakangku. Refleks aku lihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku balikkan badan kembali ke arah kamar Ayu. Dan aku melihat sosok wanita berbaju lutut dan berlumuran darah berambut panjang berada tepat di belakangku. Aku berteriak dan langsung lari ke kamarku. Dan aku langsung mengunci kosanku dan langsung menyelimuti diriku. Tak lama kemudian, Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kosanku. Aku kaget. Aku pun teriak. Dengan nada ketakutan aku bertanya,
ini gue Ayu, Tan,
jawabnya. Ternyata itu Ayu. Aku langsung bergegas membukakan pintu kosanku. Dan ketika aku buka pintunya, benar saja itu Ayu. Yo, lo kemana sih? Gue dari tadi ngetuk-ngetuk pintu lo gak keluar-keluar, kataku padanya. Lalu setelah itu, Ayu pun masuk ke kamarku. Aku menceritakan semuanya kepada Ayu. Dan akhirnya Ayu pun menginap di kamar kosanku malam itu.
Ah.
Pagi pun tiba. Aku terbangun dari tidurku. Ketika aku mau membangunkan Ayu, ternyata Ayu tidak ada. Si Ayu kemana ya? Oh, mungkin dia bangun lebih dulu dan udah balik ke kosannya gitu ya. Kemudian aku keluar dari kosanku dan mengetuk pintu kosan Ayu. Niatnya ingin berterima kasih pada Ayu karena sudah menemaniku saat malam. Lalu tiba-tiba muncul Ayu datang dari luar.
Ngapain pagi-pagi gini di depan kamar kosan gue?
Yuk. Iya nih, gue mau berterima kasih sama lo buat semalam.
Hah? Berterima kasih? Kenapa emang?
Alah, jangan pura-pura lupa gitu. Lo kan udah nemenin gue kemarin malam.
Nemenin lo? Kemarin malam gue pergi ke rumah saudara gue kali. Ini baru pulang.
Hah? Ayolah, jangan bercanda dong, Yuk.
Bercanda apaan? Nih, gue punya buktinya. Foto gue sama saudara gue. Tuh, tanggal saat pengambilan fotonya juga ada.
Mendengar jawaban dan ketika aku melihat fotonya, ternyata benar saja. Ayu kemarin malam tidak ada di kosannya. Lalu yang nemenin aku semalaman itu siapa? Badanku langsung lemas. Ayu menangkapku terjatuh dan masuk ke kosanku. Ayu juga bertanya kenapa padaku. Aku menceritakan semuanya kepada Ayu. Tapi ternyata Ayu yang lebih lama tinggal di sana sudah tidak aneh lagi akan sosok itu. Dan Ayu pun memberi saran kepadaku, apabila aku melihat sosok itu lagi, jangan takut dan jangan panik. Karena katanya kalau takut dan panik, sosok itu akan lebih mengganggu.
FM Ardan Radio, Radio Anak Muda Nomor 1 di Bandung. Kembali lagi bersama Dimas di Nightmare Side. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi yang akan menutup Nightmare Side malam hari ini. Juga beberapa testimoni kamu selama mendengarkan Nightmare Side. Selama dua cerita berjalan tadi, apakah kamu mulai merasakan hal-hal yang ganjil atau tidak wajar? Jika iya, kalau bisa share cerita kamu di line official at Aden Radio. Nanti mungkin beberapa akan kita bacakan di akhir acara malam hari ini. Sebuah mitos di sekitaran jalan Laswi BKR tentang anak kecil yang berada di perempatan lampu merah, yang terlihat beberapa kali di perempatan itu. Dan ketika sampai ke rumah, ternyata tidak hanya anak kecil, sosok seorang ibu dari anak kecil juga ikut. Cerita kedua, sebuah kosan di sekitaran jalan Bawa Batu juga ditemani hantu. Ketika malam hari, mereka menyerupai seorang teman kamu. Mungkin terdengar tidak asing. Seringkali beberapa kejadian seperti itu, karena memang makhluk halus, jin. Itu bisa menyerupai apapun. Tidak hanya berbentuk wujud seperti teman kita atau manusia, binatang pun bahkan mereka bisa. Yang paling mengejutkan dan percaya tidak percaya, jin ini bisa berubah wujud juga. Tidak hanya makhluk hidup, bahkan benda mati seperti yang tidak asing lagi mungkin ya batu. Makanya ada istilah batu merah delima dan lain sebagainya. Yang paling mungkin agak sedikit mengerutkan dahi adalah mereka bisa berubah wujud menjadi benda mati seperti mobil. Sebuah kejadian atau pengalaman bersekitaran jalan tol yang menghubungkan Bandung Jakarta. Sempat ada sebuah mitos tentang mobil berwarna merah tua, ya agak sedikit marun, yang sering memberikan lampu dim kepada mobil di depannya. Jadi ketika kamu naik mobil, di belakang seperti ada yang ngedim lampu. Ya biasanya tandanya itu akan menyusul di jalan tol itu. Dan ketika diberi jalan, mobil itu bukannya menyusul, tapi malah ikut di belakang kita terus. Ada yang pernah melihat katanya mobil itu berwarna merah, agak ketuaan, ya sedikit marun lah ya. Dan di mobil itu tidak ada yang menyetirnya. Kita berada di sekitar jalan tol Cipularang. Yang membahayakan adalah ketika kita fokus pada mobil yang ngedim di belakang, kita sering melihat spion dan kadang tidak menyadari ada kendaraan lain di depan kita, dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Pengalaman ini pun pernah dialami di sekitaran jalan Karangsetra. Pernah melihat satu mobil ketika itu berjalan maju, tapi tidak ada yang mengemudikannya. Terlihat berjalan sendiri di sekitaran jalan Karangsetra yang satu arah menuju ke bawah. Itu pernah terlihat ada satu pengalaman kejadian seperti itu. Percaya atau tidak, mitos atau fakta yang beredar di sekitaran kita itu bukan tanpa sebab. Ada yang bercerita dia pernah mengalaminya. Dan di ritual cerita tua dan legenda malam hari ini, kita akan membahas mitos makhluk yang ada di Nusantara, Indonesia. Beberapa makhluk yang menjadi mitos atau legenda di tanah air. Kita mulai dari wanita penguasa ilmu hitam yang legenda atau mitos ini berasal dari Jawa dan Bali. Legenda Calonarang. Seorang perempuan janda, penguasa ilmu hitam yang merupakan penyembah Dewi Angkara Murka atau Dewi Amara, Betari Durga. Konon ceritanya Calonarang ini memiliki seorang putri cantik. Namun tidak ada seorang pun yang ingin menikahinya karena takut pada Calonarang. Ia pun marah dan ingin mengorbankan seorang gadis ke Dewi Betari Durga untuk memberi kutukan ke penduduk desa Gira. Kutukan Calonarang menjadi kenyataan. Aliran sungai Berantas menerjang desa Gira dan siapapun yang terkena percikan air itu akan terkena penyakit yang aneh. Yang dalam kemudian meninggal dunia. Di daerah Minangkabau ada satu mitos tentang hantu kanibal pemakan bayi Palasik yang terkenal di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Palasik merupakan sebutan seorang kanibal yang memiliki kegemaran untuk memakan daging dan tulang orang yang telah meninggal. Seorang bayi bisa saja akan jatuh sakit hanya dengan tatapan Palasik. Dan kalau tidak segera diobati orang pintar, tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan meninggal dunia. Diyakini juga ketika anak tersebut meninggal dunia, lalu kemudian dikubur, Palasik akan mencuri anak tersebut untuk disantap. Wujudnya sama seperti manusia biasa, hanya saja dia mempunyai bentuk yang agak aneh. Biasanya Palasik tidak memiliki garis parit di atas bibirnya. Di Bandung sendiri ada sosok wanita Belanda yang mungkin memang seringkali kita dengar. Ya, Mbak Nunung sendiri banyak memiliki cerita. Siapa yang tidak tahu cerita tentang Nancy, noni Belanda yang sering berkeliaran di salah satu sekolah di Bandung. Ada lagi satu noni Belanda yang katanya bertempat tinggal di Gunung Puntang. Gunung ini memiliki sosok noni Belanda yang bernama Non Leni. Nona ini merupakan perempuan asal Belanda yang telah lama meninggal di sana. Konon Nona ini menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan di sini. Ia pun diterbangkan kembali ke negara asalnya untuk disembuhkan dan meninggal di sana. Karena ikatan yang kuat dengan Gunung Puntang, katanya Nona ini seolah tidak mau meninggalkan Gunung Puntang itu, tempat ia dibesarkan. Nona ini sering hadir di antara runtuhan gedung Belanda yang ada di sana. Ia hadir menggunakan gaun merah, berambut pirang, dan parasnya cantik. Pernah mendengar mitos-mitos tersebut? Masih banyak mitos-mitos yang beredar dan melegenda di tanah air Nusantara ini. Saat ada di Palasi, Calonarang, sosok wanita Belanda, ada juga kuyang yang terkenal sering mengganggu orang yang sedang hamil. Ya, bentuknya hanya sebuah kepala dengan tanpa badan, hanya isi jeroan tubuhnya saja yang melayang-layang. Yang legenda juga adalah kalau di Jawa Barat sendiri ada istilah namanya Jurik Bonge. Ya, dimana sosok ini sering mengganggu kita ketika kita sedang melewati rel kereta api. Ketika lewat sana kadang kita tidak mendengar ada suara kereta api atau apa, hingga akhirnya terjadilah kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan. Apapun itu, dimanapun kita berada, selalu waspada, tetap berdoa dan memiliki keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa agar dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Di cerita ketiga malam hari ini akan bercerita tentang sebuah asrama. Asrama dari sebuah sekolah yang telah kosong sekitar 10 tahun. Nah, satu dan lain hal akhirnya asrama itu dipergunakan kembali. Tidak perlu 10 tahun, ya sekitar 3 bulan saja tempat itu dikosongkan, atau satu tempat dikosongkan, mungkin akan ada yang mengisi. Tidak terlihat entah siapa, apalagi 10 tahun. Selamat mendengarkan cerita ketiga di Nightmare saat malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare saat ini sendirian.
Siswa baru Fakultas Hukum di salah satu universitas di Bandung. Di sini aku akan menceritakan kejadian dan pengalamanku bertemu dengan makhluk halus. Kejadian ini sekitar 1 tahun yang lalu, saat aku baru duduk di kelas 12 di sekolahku yang letaknya cukup jauh dari rumah. Dan mengharuskanku tinggal di asrama sekolah itu. Setiap naik kelas, maka akan berpindah blok asramanya. Kenaikanku dari kelas 11 ke kelas 12 mengharuskan aku dan teman-teman asrama yang satu angkatan denganku untuk pindah blok. Aku dan temanku pindah ke blok atas. Blok atas ini katanya sudah lama tidak dihuni. Katanya blok ini terakhir dihuni 10 tahun yang lalu oleh kakak kelasku terdahulu. Entah apa penyebabnya, yang pasti kemarin blok itu ditutup dan dibuka sekarang, di mana aku dan teman-temanku pertama kali menempati blok asrama itu setelah 10 tahun kosong. Aku dan teman-temanku berjumlah 9 orang. Dan satu orang mendapatkan satu kamar di blok asrama atas yang bisa dibilang cukup banyak kamar. Ada hanya 9 orang, jadi banyak beberapa kamar yang kosong. Minggu pertama berada di blok atas, semuanya berjalan lancar. Di blok ini, asramanya menyerupai kontrakan. Kamar saling berhadapan dan berjejer. Di depan kamar ada pintu dan jendela. Di pojok kiri ada ruangan besar. Katanya ruangan itu bisa dipakai untuk kumpul anak-anak. Dan di pojok kanan ada WC yang berjajar seperti bilik-bilik. Singkat cerita, sore itu aku hendak ke kantin untuk mengerjakan tugas sekalian cari makan. Di kantin aku bertemu Pak Heri. Beliau adalah security di sini. Dan Pak Heri bertanya tentang keadaan asrama di blok atas. Aku pun menjawab aman-aman saja, karena memang tidak terjadi apa-apa di sana. Pak Heri tersenyum. Lalu dia berpesan pada aku, jangan tertawa malam-malam atau berisik. Aku mengerutkan dahi. Apaan sih, Pak? Ya iyalah, kalau ketawa malam-malam pasti ganggu orang lain, apalagi berisik, ya kan? Begitu kataku. Pak Heri pun berlalu dan aku kembali melanjutkan tugas. Setelah tugas selesai, aku kembali ke asrama. Sampai di sana, aku lihat teman-temanku sedang berkumpul dan terlihat seperti sedang membicarakan hal serius. Ada apaan sih nih? Begitu tanyaku pada salah satu temanku. Temanku Raihan menjawab, katanya tadi mereka foto-foto di asrama itu. Lalu mereka memperlihatkan hasil foto itu padaku. Kulihat hasil foto itu. Mereka berpose dengan backgroundnya lorong asrama di lantai atas itu. Di sudut lorong itu, arah mau ke WC, memang benar ada yang aneh. Terlihat seperti ada sosok berdiri tegap, seolah memakai baju hitam. Iya, memakai jubah hitam menutup seluruh tubuhnya. Sosok itu terlihat seperti menunduk. Bulu kuduku merinding setelah melihat foto itu. Walaupun ketika itu suasana masih siang dan ramai. Setelah kejadian itu, aku dan teman-temanku yang tinggal di blok asrama atas mulai menilai ada sesuatu di blok ini. Apalagi sudah kosong 10 tahun. Sepertinya blok ini memang angker. Malam tiba. Saat itu aku sedang membuka laptop sekedar melihat-lihat dokumen dan mendengarkan musik. Aku mengencangkan volume musikku itu agar tidak terlalu hening. Kulihat semua orang sudah berada di kamar masing-masing, karena memang saat itu sudah menginjak jam 10 malam. Udara dingin dan lembab semakin melengkapi malam yang sunyi itu. Tidak ada suara orang sama sekali. Hanya suara musik di kamarku yang cukup keras saat itu. Namun aku masih bisa mendengar tetesan air di pojok WC sana. Karena kedinginan, aku merasa ingin buang air kecil. Lekas aku berdiri dan keluar dari kamar. Begitu keluar kamar, aku lihat temanku Raihan sedang berjalan juga mau ke arah WC. Maya nih, ada teman ke WC-nya. Begitu pikirku.
Woi Han, tunggu dong, bareng.
Eh, Aldi.
Raihan menoleh ke belakang sebentar dan melihat ke arahku. Lalu dia lanjut berjalan. Raihan masuk ke WC nomor 3 dan aku ke WC nomor 4.
Han, gimana tugas buat besok? Udah beres?
Aku membuka percakapan agar suasana tidak sepi.
Beres.
Begitu jawabnya singkat. Sepertinya Raihan sudah mengantuk. Selesai buang air kecil, aku keluar WC.
Han, aku duluan ya.
Lalu Raihan hanya membalas ketukan pintu dari dalam.
Wah, udah.
Aku pun kembali ke kamar, meninggalkan Raihan sendirian di sana. Ketika sedang berjalan menuju kamar, seketika aku mendengar di salah satu kamar ada sorak-sorak suara tertawa. Iya. Karena penasaran, aku mengetuk pintu dan membuka pintunya. Ketika aku lihat, ternyata teman-temanku sedang bermain PlayStation.
Woi, gimana ngapain sih? Berisik banget. Eh, tar dulu.
Raihan,
kamu kok di sini?
Seketika aku dibingungkan dengan adanya Raihan yang sedang bermain PlayStation di kamar itu. Aku benar-benar bingung. Jika Raihan di sini, yang tadi di WC bersama aku siapa? Mencoba untuk memastikan, aku masuk dan mengobrol sebentar.
Han, dari kapan kamu main game di sini?
Begitu tanyaku untuk memastikan.
Gue udah dari jam 9 tadi main PS. Kenapa emang ya?
Enggak. Semananya doang. Perasaanku mulai tidak enak. Aku bergegas kembali ke kamar untuk segera tidur. Sampai di kamar, langsung kumatikan laptop dan matikan lampu kamar. Semua gelap, hanya ada sedikit cahaya dari jendela. Tak lama, aku pun mulai terlelap. Semua nampak baik-baik saja. Sampai... aku terbangun oleh suara dering handphoneku. Ada seseorang yang menelponku. Siapa sih ini? Kulihat jam menunjukkan jam 1 malam. Dengan setengah sadar, aku ambil handphone yang ada di meja belajar. Ternyata nomor tidak dikenal. Ya, aku angkat saja, barangkali telepon penting dari keluarga atau siapa. Dan ketika aku angkat, halo, siapa nih? Halo.
Lihat ke jendela.
Ketika bulu kuduku berdiri, sempat kaget, tapi kupikir ini ada yang jahil. Penasaran, aku melihat ke jendela yang berada di dekat pintu kamar, yang langsung menghadap ke lorong blok itu. Dan ketika ku buka gorden kamar, sekilas di luar terlihat seorang perempuan berdiri dengan rambut cukup panjang. Tidak begitu jelas wajah, dan pakaiannya yang ia pakai yang jelas berwarna hitam. Karena aku keburu kaget, dan yang ku ingat, dia melambaikan tangan ke arahku dan berlari ke arah WC. Seketika aku hanya bisa terkaget dan tak mampu untuk bergerak. Samar terdengar suara seperti wanita sedang tertawa. Terus terdengar seakan menjauh.
aku panik dan kaget. Setelah aku bisa mengontrol diriku, aku berdiri keluar dari kamar dan berniat untuk tidur di kamar temanku. Akhirnya malam itu, aku pun menumpang tidur di kamar Raihan. Yang jelas saat itu benar-benar Raihan. Sempat ku ceritakan apa yang ku alami. Raihan juga nampak sedikit takut dan tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Esok harinya aku menjalani aktivitas seperti biasa. Aku berusaha melupakan kejadian itu, tapi tetap saja susah. Seakan suara tertawa wanita itu terbayang dan terngiang di kepalaku. Waktu pun berlalu. Saat itu sore hari, aku sudah berada di kamar. Ketika itu aku mendekor kamarku agar terlihat lebih bagus dan menghilangkan suasana seram di asrama itu. Sekitar jam 8 malam aku selesai dan kamarku sudah tampak lebih baik. Aku coba pasang lampu-lampu dan beberapa poster agar tidak terlalu berpikir yang seram-seram ketika akan tidur. Aku pasang alarm karena aku berniat untuk bangun tahajud ketika malam itu. Singkat cerita, alarmku berbunyi. Aku terbangun jam 3 pagi. Karena memang niatanku ingin sholat malam, aku berdiri dan membuka pintu. Suasana sepi sekali, hanya terdengar hembusan angin yang lewat ke lorong asrama. Aku menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri dan berjalan keluar kamar menuju WC di pojok sana. Sedikit ada rasa takut ketika itu setelah apa yang kualami. Tapi aku berharap tidak terjadi apa-apa. Aku kuatkan diriku, aku masuk ke WC, memutar keran air dan berwudu. Ketika itu samar ku dengar ada langkah kaki yang juga menuju ke arah WC ini. Aku bersyukur mungkin itu salah satu temanku yang akan ke WC juga. Dan terdengar suara pintu WC terbuka, juga suara keran air. Ya, jelas itu temanku juga yang sedang wudu, pikirku. Setelah itu aku selesai, aku pun keluar WC. Dan aku lihat memang ada yang sedang di WC juga, berdiri membelakangiku sambil seperti mencuci muka. Karena gelap, jadi aku tidak tahu siapa yang ada di WC itu. Yang jelas dia membungkuk sambil mencuci mukanya. Siapa ya? Saat aku berjalan meninggalkan WC, aku dengar suara keran air di WC itu berhenti, disusul dengan suara pintu terbuka. Pasti temanku sudah selesai. Aku penasaran siapa yang tadi ada di WC. Aku berhenti berjalan dan menengok ke belakang dengan niat menunggu dia keluar. Lama aku tunggu, tapi tidak ada yang keluar. Penasaran, aku kembali lagi ke WC. Aku kembali ke WC itu dan,
bro,
Kok lama amat?
Astaga! Sampai di WC, yang aku temukan bukanlah temanku, tapi aku melihat sosok perempuan memakai jubah hitam, membawa tongkat. Dia agak sedikit membungkuk. Rambutnya panjang sampai ke lantai. Wajahnya pucat tirus. Dia melotot ke arahku sambil bilang,
"Jangan berisik."
Kaget, aku langsung berlari ke arah kamar. Saat ku berlari dari ujung lorong, ku lihat ada Pak Heri. Syukurlah. Aku langsung berlari ke arah beliau dan langsung menceritakan apa yang kulihat tadi. Pak Heri pun sedikit melihat-lihat keadaan lorong. Aku cukup tenang dengan adanya Pak Heri yang sedang berjaga di sana. Pak Heri pun tiba-tiba mendekatiku dan merangkulku. Dia lalu berbisik,
"Makanya jangan berisik."
Seketika aku kaget dengan suara Pak Heri yang berubah menjadi seperti perempuan. Dan ketika aku tengok, astaga, ternyata yang merangkulku itu bukan Pak Heri, tapi sosok perempuan berjubah hitam dengan rambut yang panjang itu. Mukanya yang sebelumnya kulihat pucat, kini kulihat hancur seperti terbakar, gosong dan kulitnya melepuh. Aku berangkat mundur dan terus berteriak, "Tolong!" Karena teriakanku, orang-orang di asrama terbangun. Mereka kaget dan panik lalu menghampiriku. Perlahan bayangan wanita itu pun hilang. Aku lemas dan tak sadarkan diri.
Pagi itu aku terbangun di ruangan UKS. Di sampingku ada beberapa teman dan ada juga pembina asrama. Setelah sarapan, aku mulai merasa baikan. Aku pun ditanya kenapa dan apa yang terjadi pada aku malam itu. Aku ceritakan apa yang kulihat dan kualami. Hingga akhirnya pembina asrama menceritakan kejadiannya. Memang asrama di blok atas itu terkenal langka dan ada penghuninya, sosok wanita tua berjubah hitam yang biasanya ada di WC. Makhluk itu tidak suka anak-anak yang berisik. Mungkin karena saat itu aku memutar musik cukup keras dan juga teman-teman aku bermain PS sambil tertawa-tawa, membuat suasana berisik hingga mengusik penunggu yang ada di blok atas itu. Namun menurut pembina, kejadian yang kualami ini masih bisa dibilang mending dibandingkan kejadian 10 tahun yang lalu hingga asrama blok atas itu ditutup. Entah apa kejadian 10 tahun lalu masih menjadi misteri dari sekolahku itu, dan pihak sekolah pun enggan menceritakan.
Testimoni kamu seputaran Nightmare Site malam hari ini,
akan Dimas bacakan. Selamat malam untuk Rozak. Saya dengerin nightmare saya sendiri di kamar. Tiba-tiba ada sosok sepepul asap dan diam di pojokan kamar. Asap itu membentuk sosok seperti manusia. Itu pengalaman Rozak malam hari ini ketika sedang mendengarkan nightmare saya. Ada Lulu Pamungkas. Saat aku mendengarkan nightmare saya, kebetulan ibuku tertidur di sebelahku, dan anehnya ibuku mengigau bilang, "Hati-hati nak," sampai 3 kali. Entah apa maksudnya. Ada Yufi, selamat malam di Masta. Aku pas aku dengerin nightmare saya, cerita kedua sama-sama mendengar suara anak ayam. Ada di sekitar rumahku, tidak ada yang pelihara ayam. Beberapa menit suara itu hilang, terus kayak ada suara perempuan menangis, tapi suaranya jauh, tapi tetap kedengaran. Terima kasih Yufi. Ada Fikri Ibrahim. Waktu aku dengerin nightmare, kamar aku kan lagi ada di atas ya, di kamar atas. Terus tadi aku dengar kayak ada yang naik tangga, tapi pas dilihat tidak ada orang di sana. Ada Gunda Khalila, selamat malam atas nama Farel. Pas cerita kedua ada yang bolak-balik suara orang jalan di depan rumah katanya. Ada Pasha, waktu dengerin cerita yang anak kecil, cerita pertama berarti ya, berasa ada yang melewat atau ngelewat dan dengar suara berjalan anak kecil di luar sama ketawa-ketawa gitu. Serem katanya. Terima kasih Pasha. Lalu selamat malam juga untuk Alvando katanya. Min, gue lagi narik sambil dengar nightmare lewat jalan Lodaya, tiba-tiba motor berat, padahal gak lagi narik atau bawa penumpang gitu, tapi rasanya kayak ada yang naik gitu di belakangnya. Pokoknya ojol ya. Thank you Alvando. Lagi dengerin nightmare terus disuruh ngunci pintu gerbang, tiba-tiba ada yang lari hitam cepet ke tembok, tapi gak ada suara kaki. Oh, serem ya. Ada Sarah Sel, kak. Setelah aku dengerin 2 cerita nightmare ini, benar-benar seudahnya bikin aku merinding. Karena ini aku lagi di kamar sendiri, kayak ada yang merhatiin di pintu dari tadi. Aku dengerin sambil mantengin grup di lain juga. Di sebelah kanan kiri aku kayak ada yang merhatiin. Walau alam itu entah jin atau apa, tapi benar beda banget auranya. Malam hari ini juga cuaca sedang cukup gitu ya, mendukung sekali dengan angin yang cukup besar malam hari ini. Ada Kurniawan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat mendengarkan cerita pertama. Ada suara benda di dapur seperti ada yang jatuh. Terus ketika cerita kedua masuk, badan saya berkeringat. Selama mendengar nightmare baru seperti ini katanya. Jadi mulai merasakan hal yang tidak wajar ya. Terima kasih Insan Wode yang sudah hadir di area studio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga buat kamu yang selalu setia untuk mendengarkan nightmare set. Untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi ke nms@ardanradio.com. Terima kasih produser Kilen, dan sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan bersama Dimas Tamasi setiap Kamis jam 10 sampai jam 12 malam. Dimas Tamasi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah Dengerin Nightmare Side ini.